Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з прэзідэнтам Лівана Мішэлем Сулейманам, які прыбыў Рым з нагоды кансісторыі, што адбудзецца 24 лістапада. Прэзідэнт гэтай блізкаўсходняй краіны ўзначальвае дэлегацыю з 500 чалавек. Такая вялікая колькасць ліванцаў прыбыла, каб падтрымаць мараніцкага патрыярха Бутраса Рая. Заўтра гэты іерарх атрымае з рук святога айца кардынальскі берэт. Падчас сустрэчы папа і прэзідэнт Лівана ўзгадалі аб нядаўнім візіце Бенедыкта XVI ў гэту краіну. Мішэль Сулейман падараваў святому айцу фотаальбом «Напамін аб апостальскім падарожжы». Акрамя таго, былі абмеркаваны пытанні супрацоўніцтва паміж каталіцкім касцёлам і дзяржавай і праблемы міра на Блізкім Усходзе.